Hartlik goeienaand vir almal. Dis lekker om julle almal hier te sien. Baie welkom aan elkeen van julle. As ons aan Hemelvaart dink, sê almal ons altyd dis die aspoestertjie van die kerk se vieringsdae, maar eintlik 'n baie belangrike dag. Ons vier Hemelvaart omdat ons Jesus se terugkeer na die hemel vier 40 dae na sy opstanding. En dis altyd op 'n donderdag. Want dit is 10 dae voor Pinkster Sondag. So ons sal altyd dit op 'n donderdag vier 10 dae voor Pinkster Sondag, wat dan 50 dae na die opstanding is. Daar is so baie simboliek daarin verbonde in terme van dit die Paasfees het saamgeval met die Paaspasga van die Jode, maar die Pinkster het saamgeval met die Oesfees. En as ons die oes, as ons vanaand se tema ook nou hoor, dan gaan ons juis hoor dat Pinkster wil juis sê, die oes is groot op die land en ons moet hom insamel en dit gaan juis oor die oes wat die kerk moet insamel. Ja, vir gelowiges is hemelvaart die hart van die verstaan van waar Christus vandag is en hoe hy teenwoordig is by ons. Ons verstaan die kerk en sy missie eers reg as ons dit op die hemelvaart grond. Ons kry die durf en moed om te getuig, eers vanuit Jesus Christus se koningskap, as hy in die hemel is, as hy opgevaar het na die hemel. Ons beoordeel ons eie lewe en ons gemeente sin vanuit Christus se koningskap van die kerk en die kosmos. En ons kan nie Christus se wil en ons eie identiteit los verstaan van Christus se leierskap. Daarom is die hemelvaart eintlik so half die omklink van alles van die paas van die feeste in die kerk, van Kersfees af tot by hierdie fees. En daarom val dit ook deel van ons Pinksterreeks en lei ons Pinksterreeks in. En hierdie jaar gaan ons bietjie praat oor in die kragveld van die Heilige Gees. Hoe leef ons as kerk in die kragveld van die Heilige Gees? En vanaand staan ons stil by die tema, Jesus gaan en die Gees kom. Wat is die implikasie van Jesus wat gaan en die Gees wat kom? Kom ons maak net ons oë toe as ons ook saam nou hierdie diens gaan begin. Ons harte is vol vreugde en dankbaarheid oor die wonderlike werke van die Here. Christus is verhoog en sit aan die regterhand van die Vader. Ons sing tot eer van ons koning. Ons bring lof aan hom. Hy regeer oor die nasies. Hy sit op sy heilige troon. En elke knie sal buig, elke mens sal erken dat hy ons Here is. Here, met hierdie woorde wil ons net ons diens begin. En wil ons regtig kom sê, dankie dat ons hierdie dag kan vier. Help ons om dit nie net te vier nie, maar ook die betekenis daarvan in ons harte te dra, dat het ons inspireer, ook in hierdie diens. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, en van Jesus Christus wat opgevaar het na die hemel, en sy Gees vir die kerk gegee het. Ons sing Vlam 120 terwyl ons staan, Hy is Heer, Hy is Heer. Kom ons staan en ons sing 3 verse van Vlam 120.
Thank you.
Tekste lees wat gaan dat Jesus opgevaar het, maar daar is net twee tekste in die Bybel wat regtig ietsie beskryf van Jesus se hemelvaart. Eintlik, ja, kom ons sê 2.5. Lukas praat so halfpad daarvan, mens hoor dit, Matteus praat daarvan, en Handelinge praat daarvan. So ons gaan Handelinge 1 vanaf vers 1 tot 11 saam lees. Kom ons maak die oor toe en vraag ook dat die Heere hierdie woorde sal gebruik. Heere, ons kom voor U as gemeente, soos die disciples ergens in hulle lewe ook onseker was oor wat kom na U hemelvaart. En ervaar ons ook vandag, is dit onsekerheid, onsekerheid daar oor ander goed, open ons harte en herinner ons daaraan dat U ons nooit alleen sal los nie. En dat U met ons is. En dat U ons toerus en in en met en deur ons op pad wil wees. Amen. Handelinge 1 vanaf vers 1 tot 11. My eerste boek, Theophilus, dit nou verwys na Lukas, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle op 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dit is vir julle, nie vir julle, om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, het hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ons lees tot sover. Eugene Peterson het ergens die storiekie vertel, en ek het hom al een keer vertel in die gemeente. Toe hy 'n 5-jarige seun was, toe het hy naby 'n plaas gebly. Hy sy ouers naby 'n plaas gebly. En hy het elke middag het hy uitgeglip en daar by die plaas gaan kyk hoe die boer, waarmee die boer besig is. En een keer vertel hy toe hy daar kom, toe sien hy die boer is besig om te ploeg. En hy het so gedroom, dit sal hom lekker wees om saam met hierdie boer op sy groot trekker te sit en te kyk en te weet hoe om te ploeg. En toe hy daar staan, toe sien hy, o, jene, die boer het hom gesien, en die boer het gestop, hy het van sy trekker af geklim, en sulke groot bewegings gemaakt met sy arms. Nou, Eugene het gedink, o, jene, die boer is nou kwaad vir hom, en hy wil eindelijk vir hom sê, hy moet pad gee, en hy het omgedraai en weggehardloop, en was baie teleergesteld, dat hy nou nie op baie trekker kon ry nie. Die Sondag, toe hulle by die eredienst kom, het die boer na hom toe gestap en gesê, nou toe, hoekom kom jy nie na my toe, om saam met my op die trekker te ry nie? Hy sê, maar, jy het nie vir my gesê, ek moet kom nie. Hy sê, ek het. Hy sê, maar, hoe sou jy wys, vra die boer op die vir hom, hoe sou jy vir iemand wys, as jy sê, hulle moet na jou toe kom, hoe sou jy wys? Hy vat jou sy vingerkie so, en hy sê, ek sal met my vingerkie so wys, jy moet kom, dan sal ek weet, ek kan kom. Hy sê, nee man, ons boere doen dinge baie groot, ek het waarwiele gemaakt, of jy gesê, kom staan hier na, kom saam met my. Hy was so verleer, dat hy die tekens verkeerd gelees het. Maar, die volgende dag, toe hy daar langs die land staan, en die boer weer sy waarwiel arm swaai, toe kon hy die tekens reg lees, en hy het hard gehardloop tot by hom, hy het op sy skoot gaan sit, en hy het die wiel gevat, en saam met die boer een paar rye geploeg. Toe hulle klaar is, toe kyk hy so terug, toe sê hy vir die boer, sjoe, ons het al mooi reguit rye geploeg, nee, en die boer was so tevrede. Die vraag wat ons by hemelvaart van mekaar vraag, lees ons die tekens voor die hemelvaart reg. Ons lees in vers 2, dat hierdie gedeelte sê, dat Jesus aan die apostels, deur die Heilige Gees, een klomp bevele gegee het. Lees ons die bevele reg. Want as ons die bevele reg lees, dan lyk het vir my behoor die kerk, bietjie anderster te lyk, as wat hy vandag dalk lyk. Die vraag is dus, lees ons die bevele reg. Dit lyk vir my, die disciples het het verkeerd gelees. Maar ek en jy het een voorsprong. Want onthou, toe hulle daar staan, het hulle nie geweet, Jesus gaan nou weg. Ek en jy het een voorsprong as ons hierdie tekst lees, want ons weet, hierdie was die hemelvaart, en daarna die Heilige Gees uitgestort. Hulle het nie geweet nie. Hulle staan voor onsekerheid. Hulle lees die tekens verkeerd. Want toe Jesus hulle een dag weer by mekaar het, toe vraag hulle vir hom, is dit nou die tyd, dat u die koninkryk gaan laat kom? Hulle lees het verkeerd. Want hulle dink, Jesus' koms gaan aanhou, en aanhou, en aanhou. En ja, hulle het nog natuurlik met hulle politieke breine gelees en geluister. Hy gaan ergens, hulle bevry van die Romeine, en daarvoor wag hulle. Maar as ons na die tekst kyk, dan besef ons, vir al ons wat nou van achteraf kyk, dat hierdie was absoluut die middelpunt van 'n nuwe beweging. Alles het verander na hemelvaart. Dit is so half asof hierdie tekst vir ons wil kom sê, alles wat Jesus nou gedoen het, gaan nou voortgesit word en is voortgesit. Maar hierdie keer is dit nie meer deur Jesus nie, maar deur die kerk. Nou, hoe lees ons die tekens voor die hemelvaart reg? Hoe moet ons maak om hierdie tekens reg te lees? In hierdie tekst, in die eerste 8 verse, is daar nie minder nie as 3 bevele wat ons moet raak lees. En as ons hulle mislees, dan mis ons waarmee ons besig behoort te wees. En daarom, waaroor gaan die bevele voor die hemelvaart? Wel, dit gaan eindelijk maar net daaroor dat dit waarmee die kerk moet besig wees, as Jesus weg is. Dit waarmee die apostels moet besig wees as Jesus weg is. Hier gee het nie soveel woorde. Dis waarmee julle moet besig wees. 'N belangrike ding, die disippels mis hierdie dringendheid van hierdie opdrag. Hy sê dit en dan gaan hy. Dis, as ek en jy na iemand se laaste woorde hoor en ons weet dis hulle laaste woorde, dan spit ons ons ore. Maar as ons vir iemand groet en ons weet nie dis die laaste keer dat ons hulle groet nie, dan gaan dit sommer by ons verby. En waarskynlik het dit gebeur met hierdie disippels ook. Jesus is eintlik besig om vir hulle te sê, ek gaan die stuurwiel van hierdie kerk nou in julle hande gee. So die eerste bevel, ek gee die stokkie nou aan julle oor. Julle sal krag ontvang as die Gees oor julle kom. Julle vra, is dit nou die tyd dat u die koninkryk gaan oprig? Nee, julle gaan die koninkryk oprig. Hy is besig om die stokkie oor te gee. Hy is besig om vir hulle te sê, ek het vir julle gewys, nou gaan ek weg, en nou gaan julle dit doen, waarmee ek besig was. Hemelvaart is eintlik 'n roepingsverhaal, is die kerk se roepingsverhaal. Ons kan die kerk wees, sonder dat ons Handelinge 1 begin lees nie. Ja, Handelinge 2 en 3 en 4 volg daar op, maar Handelinge 1 wil juist ons voorbereid om te sê, hier is ons roepingsvraag. Dis waarvoor kerk wees staan. Dis waarmee ons besig moet wees. En hy het eintlik subtiel alreeds gesê, het julle raak gelees, toe hy gesê het, hy het die manne as apostels uitgekies. Apostels beteken gestuurdes, met 'n baie spesifieke doel. En daarom, as ons hoor oor die apostels, het hulle die eerste tree gegee, en daarom het hulle die kerk gelei, na die uitstorting van die Heilige Gees, om te weet waarmee ons besig moet wees. God gee, Jesus gee die stokkie oor. Maar dit het my baie dink aan 'n storie, terwyl ek voorbereid, en lees ek hierdie storie, van 'n Hindoe man wat tot bekering gekom het en 'n dominee geword het. En die storie gaan so dat hy die Bybel begin lees terwyl hy Hindoe was. En terwyl hy die Bybel lees, het hy verlief geraak op hierdie verhaal. Dis asof hy in 'n nuwe wêreld ingelei is. Hy het nog nooit hierdie nuwe wêreld gesien nie, maar die oomblik as hy toe begin lees, is hy as het ware in 'n nuwe wêreld ingelei. En toe hy by Handelinge kom, toe sê hy, wauw, dit wat Jesus begin het, het die kerk voortgesit. En daarom het hy gesê, ek kan nie anderster nie. I must belong to the church that carries on the life of Christ. Ek kan nie anders as om aan 'n kerk te behoort wat Jesus se werk voortsit nie. As ons dit sal vra, as ons die stokkie oorgeneem het, wat is ons taak as ons die stokkie oorneem? Om Jesus se werk voort te sit. Maar nou moet ons die vraag vra, hoor jy dat God die stokkie vir my en jou gee? Dat ons Jesus se werk voort sit. Ek dink, wanneer ons dit hoor, skrik ons bietjie. Inteendeel, ons skrik nogal baie groot. Want ons vra het om vra. En dit bring ons onmiddellik by die tweede opdrag. Die tweede opdrag, wees my getuies. Julle gaan die koninkryk bring. Hy gee die stokkie oor. Wees my getuies. Hoe moet ek die koninkryk bring? Wees my getuie. Nou, wat is die rol van 'n getuie? 'N getuie moet vertel wat hy persoonlik gesien en ervaar het. Ek en jy kan nie vertel as ek nie persoonlik gesien of ervaar het nie. En dis hoekom ons afgelope Sondag weer gepraat het oor daai intense, intieme verhouding wat die Here wil hê ons moet in wees. Want daarin wil hy ons vorm, daarin wil hy met ons op pad wees. Maar dan vra hy maar net, wees my getuie, vertel van jou eie persoonlike ervaring. Wat gebeur met jou as jy die Bybel lees? Wat gebeur met jou as jy die Bybel volg en die Bybel doen? Wees my getuie. Maar 'n getuie in hierdie teks en konteks wil nog 'n tweede ding sê. Ek moet nie net woorde gebruik nie. My hele lewe moet iets getuig. Ek moet Jesus se werk voortsit, maar my lewe moet iets getuig. Terwyl ek voorberei het, lees ek Livingston, jy het nou die man daar by jou huis, sy naam is Livingston. Ek lees 'n verhaal van Livingston hier in Afrika. Iemand het die plek waar Livingston gewerk het gaan besoek. En hy sê, toe hy terugkeer, hy sê, weet julle, ek het amper 'n Christen geword. As ek nog 'n week of wat langer gebly het in daai plek, sou ek verseker 'n Christen gewees het. En jy ons vra vir hom, maar hoekom het jy dan, wat het hy vir jou gesê? Toe sê hy, nee, hy het niks gepraat nie. Hy het nie een woord met my gepraat oor Christus nie. Maar sy lewe het vir my van iets getuig wat anders is. En daarom as die tekst ons oproep, wees my getuie, dis die tweede opdrag. Is die vraag, lyk ons lewens anders? Getuig ons lewe van 'n bron, van 'n krag, van waardes, wat anders is as die wêreldse. Maar is baie interessant, in hierdie teks het hy al voorheen toe ook vir ons al reeds 'n leidraad gegee oor wat beteken het om getuie te wees. Hy sê, toe hy hierdie manne gekies het, het hy saam met hulle aan tafel gesit. Maar die Griekse woord wat gebruik word, is 'n woord wat sê, hy het saam met hulle sout geëet. En om saam met hulle sout te eet, is eintlik 'n spreekwoordelike taal. Spreekwoordelike taal van om iemand ten volle te aanvaar saam met wie jy eet. En daarmee wil hy vir ons kom sê, 'n getuie is iemand wat saam met medegetuies die ander een ten volle aanvaar vir wie hulle is. En hy wil die apostels aanmoedig, julle moet mekaar ten volle aanvaar vir wie die ander een is. Maar dan sê hy ook, daai sout wees, ons weet, sout is 'n baie waardevolle artikel in hulle tyd gewees. Hulle het nie yskaste gehad nie, en daarom was dit 'n preserveermiddel. Maar hulle het ook nie, hulle het ook maar soos ons gebruik sout om smaak te gee. En almal het geweet, sout is kosbaar. En daarom wil hy gehad het, die apostels moet weet, julle is kosbaar, maar onthou julle het 'n taak, julle moet smaak gee aan hierdie wêreld. En julle moet dit preserveer. Julle moet daar waar die sleg is, moet julle ingaan en dit verander. Is die hartseer nie in ons tyd dat die kerk eintlik al meer en meer retireer? En dat ek en jy as ons moeilike tye en moeilike plekke beleef, ons eerder sê, ons gaan nie daar nie, en ek verstaan dit ook, want jy wil nie as jy by so 'n plek ingaan oorweldig word nie. Maar ergens het ons iets van die sout wees vergeet, om aan die tafel te wees, en die hartseer nog verder is, as ons dan by mekaar is, dan is ons ook nie die mense, wat allemaal aanvaar, wat saam met ons om die tafel sit nie. Die tekst wil ons opnuut weer aanmoedig, om sy getuie te wees, is om mekaar te omarm, om mekaar te versterk, en saam uit te gaan, en dan sout te wees, om Jesus se werk voort te sit. So, die vraag is dus, tree ek en jy vandag as getuie van Christus op. Die derde bevel in hierdie tekst, wag op die gawe wat die Vader beloof het. Het jy agtergekom, 3 keer in hierdie tekst sê hy dit. Hy sê dit in die eerste plek in vers 4, as hy daarmee vir hulle kom sê, julle moet nie weggaan nie, want ek het vir julle iets beloof. En dan sê hy dit die tweede keer, Johannes het met water gedoop, maar julle gaan binnenkort met die Gees gedoop word. En dan sê hy dit die derde keer, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Die minder nie as 3 keer, sê hy vir hulle, wag op die gawe wat die Vader beloof het. En wat wil hy daarmee vir ons kom sê? As ek en jy hoor, ons moet getuie wees, dan fokus ons gewoonlik op alles wat ons diskwalifiseer. Hoekom ons dit nie kan doen nie. Hoekom ons eintlik onwaardig is. Hoekom ons eintlik nie vermoëns het nie. Ons wys vir al die ander, ons wys vir God eintlik op ons onvermoëns. En hier kom hy en hy sê, nee, moenie praat oor dit wat jou diskwalifiseer nie. Wag op die Gees. Want die Gees gaan in jou iets laat gebore word. As die Gees oor jou kom, vind daar bevrugting plaas, soos wat by Maria bevrugting plaas gevind het. En dan word 'n nuwe lewe verwek en 'n nuwe mens gebore, soos wat Jesus in Maria se buik groot geword het en ontwikkel het en gebore is. 'N mens wat na God lyk en soos God optree. Iemand soos Jesus. Wow. Die derde opdrag is, stel jouself dus oop, dat die Gees ook in jou kom, ook die bevrugting in jou bewerk, dat hy ook groei in jou lewe kan kom, sodat daai nuwe mens in jou lewe sigbaar kan word. Ek dink, toe die disippels daai werklikheid, die oomblik van die hemelvaart beleef het, was hulle baie geskok. Want hulle was dan nou so lekker aan die praat, en hy is nou besig om sulke mooi goedjies te sê. Maar onthou, ek en jy kyk nou van agteraf, ons weet nou wat gaan gebeur. Hulle nie. In die volgende oomblik, weg is hy. Met jou verwagtings, kan jy hom vashou om agter te bly. Maar hy het nuwe gedagte gehad. Want die belofte wat hy gegee het van ek gaan my Gees gee, jylle gaan gedoop word met die Heilige Gees, is onmoontlik as hy op die aarde hier bly. Want as hy op die aarde hier bly, dan kan hy net op een plek, op een tyd, in een tydsone wees. Maar nou gaan hy 'n nuwe bedeling bring. En die nuwe bedeling beteken, as hy sy Gees stuur, gaan hy altyd, oral, oor die hele wêreld wees. En dis wat hy graag wil hê, ons moet allemaal ervaar, dat ons nooit alleen is nie, dat ons saam met hom is. So eerstens een skok, denk ek, het hulle beleef. Tweedens het hulle ook een verslaandheid beleef. Wat nou? Hulle het daai skok beleef na die kruising en gesê, is alles nou tot beëinde. En toe hulle hom weer sien, dog hulle, wel, hier kom nou nuwe lewe, hier is nuwe moontlikhede. Om nou maar net weer by hierdie punt te kom, wat dit gebeur? Verslaandheid. Maar toe dit begin insink, lyk my daar toch een stuk verwondering plaasgevind. Een groot stuk verwondering. Verwondering om te sê, hier gebeur nou iets wat ek nie in woorde kan sê wat gebeur. Het jy al ooit iemand gesien en toe verdwijn hulle? So in jou sig? Wel, dit was vir hulle net so een vreemde ervaring. Jy het gesien hoeveel keer die woordie sien gebruik word in die tekst. 5 keer in die oomblik, as hy al weggaan. Hulle het hom gesien, tot hulle hom nie weer gesien het nie. En dan kyk hulle, hy gebruik daar 5 keer in die woord. Om daarmee vir ons te kom sê, hulle het gesien, hier gebeur iets anders. Hier begin nou een nieuwe bedeling. En toe hulle later terugdink, het hulle besef, hierdie was een geweldige moment in hulle lewe. Hulle het een stuk verwondering beleef. Die tekst wil opnuut vir my en jou een stuk verwondering gee. Miskien is die hartseer van ons tyd. 2 manne het vir die disippels gevra, waarom kyk julle so? En natuurlik was hulle bedoeling, het julle nie gehoor wat hy gesê het nie? Gaan doen dit nou. Maar ek dink in ons tyd, is ons dalk bietjie te haastig. Ons draai soos Eugene te vinnig om. En ons lees die tekens verkeerd. Het lyk vir my, ons moet dalk net so klein bietjie langer staan en net in verwondering kom. Oor wat precies Jesus gesê het. Net het weer in gedagte hou. Maar tweedens, net weer hoor, hy die stokkie oorgegee. Ook daar oor in verwondering kom. Dis interessant hoe jy die hele Bybel lees, hoe God homself eintlik broos maak. Want hy sit homself in mense. Hy kies leiers. En oomblik as hy homself in 'n leier na vore bring, dan is hy feilbaar, dan is hy gebroken. Dat ons bietjie in verwondering kom dat hy my kies, maar dat ons ook in verwondering kom. Wow, hy gee sy gees en hy vertrou dat sy gees my moed en krag gaan gee om hierdie werk te kan doen. Die apostels was in verwondering. Hierdie verwondering wat hulle beleef het, was 'n goddelike ontmoeting weer eens. En hierdie ontmoeting is daarna vervul met die Heilige Gees se uitstorting. Hulle beleef ek en jy vandag nog 'n verwondering oor God se opdrag, maar ook oor die feit dat God my kies en dat hy my toerus. Beleef ons nog hierdie verwondering. Wat gebeur tydens die verwondering? Nou gebeur baie. Ek sien. Ek beleef. Ek word geïnspireer. Verwondering maak my partykeer my binnekant stil. Dink aan 'n sonsondergang. Ek word so half in vrede ingetrek. God wil my en jou ook in sy vrede intrek, maar nie om te slaap nie. Maar om daarmee ontzag te kry vir sy koningskap, maar ook om ons te inspireer. Besef, die kollig draai nou na ons toe. Die disciples het besef, die kollig draai na hulle toe. Hulle is nou in die fokus. Besef ons, dat die kollig vandag na ons toe draai. Wat doen dit aan jou as jy hoor dat die Here jou vertrou en dat hy ook jou sy gees wil gee om jou krag te gee en moed te gee. Verwondering bring mense in beweging. Onthou julle toe die vrouens, Maria Magdalena en Johannes vir Jesus lewend gesien het. Wat is die eerste ding wat sy daarna gedoen het nadat sy met Jesus gepraat het? Het onmiddellik gehardloop na die disciples toe. Dit het daar in beweging gebring. Wat het die disciples gedoen toe hulle Jesus gesien het? Wel, aanvanklik het hulle geskrik. Maar daarna het hulle in beweging gekom. God wil graag hê dat ek en jy as ons verwondering oor sy hemelvaart beleef, in beweging kom. Dat ons ook bly sal wees om die goeie nuus te gaan deel, maar ook dis wat die disciples hierna gedoen het. Hulle het omgedraai en reguit gaan doen wat die Here gesê het. Na die boervertrek toe gegaan. En in blydskap staan daar het hulle weggegaan. Lukas word die woorde gebruik. Hulle het in blydskap na Jerusalem toe gegaan. En gaan bid. Mag hierdie teks ons opnuut inspireer. Om met blydskap en opgewondenheid hierdie stokkie te ontvang, maar om in gebed voor die Here te gaan staan en sê, Here, hierdie werk is te groot vir ons, maar wil U deur die Gees ons ook gebruik en toerus. Jesus gaan, maar gee die stokkie oor aan die kerk en beloof dat sy Gees sal kom. Stap saam met die reis met Pinkster, om dan te beleef Sondag hoe die Gees gekom het en wat die Gees kom doen, en te beleef wat is die implikasie daarvan die res van die Pinksterreeks. Eugene het die tekens verkeerd gelees. Kom ons lees die tekens reg. Eugene het later omgekyk agter hom en gesê, kyk hoe mooi ploeg ons, mag jy ook later in jou lewe omkyk en sê, wauw Here, dankie. Dankie vir dit wat ek kon doen. Ons het daarom 'n goeie werk gedoen, Here. Mag hy dit van die Reeds gemeente sê, mag hy dit van jou sê. Mag die Here jou gebruik. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U in Christus na die aarde toe gekom het, maar nie net U gebly het nie, opgevaar het na die hemel om iets van u mag, u krag te wys, maar dit nie in die hemel gehou het nie, deur die Gees dit in ons lewens kom plant het, soos 'n saaitjie wat ontkiem. Here, wil u deur die Gees groei in ons binnekant bewerk, sodat ons ook u werk kan voortsit. Amen. Kom ons sing 'n lied, en hierdie lied kom sing ons van God roep ons om met woord en daad vir hom te leef en werk. Kom ons sing al drie die verse van liedboek 5:2-4.
God roep ons om met woord en daad vir hom te leef en werk. Hy roep ons deur sy woord en gees en maak van ons sy kerk. Hy kies bewaar en onderop, hy inspireer en noem. Geloof wat deur die liefde werk, al onder groei maak sterk. God roep het self ons met sy gees, tot koning en profeet. Meester met de hart en hand, waar alle nood en leed. Hy leer ons om te werk en met, om berge te verset. Hy wat vir ons die gaves geef, maak ons vir diens gereed.
Het ons gehoor, maar hy gee die stokkie oor aan ons, die kerk, en beloof dat sy gees sal kom. Ontvang die seën van die Here. Here, sedert die hemelvaart is ons die liggaam op aarde. Ons hande is nou die enigste hande waarmee u werk en wil werk. Ons voete is die enigste voete waarmee u in hierdie wêreld wil loop. Ons oë is die enigste oë waarin mense nou u deernis en omgee kan sien uitstraal na hierdie hartseer wêreld. Here, ons is die liggaam hier op aarde. Amen. Kom ons sluit af deur hierdie pragtige lied saam te sing.
Stuur ons uit, hy stuur ons wereldwijd, om wonde te genees, en duis te gaan wees. Die Heere stuur ons uit, hy stuur ons wereldwijd, om wonde te genees, en duis te gaan wees. Een engel stuur hy nie, hy stuur vir jou en my, om vreugde wat mense kan bevry. Hy stuur ons na die pijn, hy vorm ons die sy gees, om elke dag al meer, soos Jesus te kan wees.